Velkommen til Hjernero podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
Mads, omkring 2014, der kan jeg huske, jeg havde sådan en periode, hvor at jeg sådan havde det ret skidt mentalt egentlig. Og var ret presset, fordi i den tid, der læste jeg rigtig mange skræmmende nyheder om en potentiel ny storkrig. Det var lige tiden omkring, hvor Rusland var gået ind i Ukraine første gang, og der var en masse retorik om, hvad kunne det udvikle sig til, og skulle vi forberede os til noget, skulle alle mulige bekymrende overskrifter. Og jeg fik det naturligt dårligt, ikke kun når jeg læste de overskrifter, men faktisk også i bare generelt i den periode, fordi det fyldte rigtig meget for mig. Og vi oplever jo i dag, at begge to, at der er folk, der kommer til os med store ting, der fylder ting ud i verden. Der er krige, potentielle krige, der kan opstå. Der er nyheder om klimaforandringer, der huserer. Og vi oplever rigtig mange, der kommer til os, som egentlig har det også, ligesom jeg havde det ret skidt og presset over. Det er fordi, det giver nogle bekymringer om nogle meget store ting, som er langt uden for vores kontrol. Derfor så har vi valgt at lave et meget lavpraktisk afsnit i dag, hvor vi taler om de her konkrete bekymringer, der kan komme fra nogle af de her store ting ude i verden, der sker forfærdelige ting, og hvad man så rent lavpraktisk kan gøre for at håndtere de her bekymringer på en god måde, hvor man ikke ender i den modsatte grøft, hvor man bare negligerer fuldstændig, at der selvfølgelig sker nogle forfærdelige ting ude i verden, men hvor man heller ikke bliver fortæret fuldstændig af alle de her tanker og bekymringer, der kan følge med. Mm-hmm. Og vi har taget fire konkrete redskaber med, mm-hmm. som man kan arbejde med, og som vi også arbejder med, for at prøve at finde den her bekymringsbalance. Så det bliver altså et meget lavpraktisk afsnit i dag.
Meget lavpraktisk afsnit, hvor vi håber, at hvis man har de her tanker og bekymringer om de her jo meget forfærdelige ting, virkelige ting, der sker rundt omkring i verden, krig for eksempel, hvis man har de her tanker og føler, at de fylder for meget, så kan det her afsnit forhåbentlig være en hjælp. Det kan også være, at man kender nogen, der har de her tanker, mm. og så er man selvfølgelig velkommen også til at dele afsnit med dem, så de også kan få de her redskaber her.
Yes.
Men inden vi springer ud i det første redskab, Martin, så skal vi jo lige adressere elefanten i rummet.
Elefanten, ja.
Fordi din stemme, Martin, du lyder jo fuldstændig vanvittig, mand.
Ja, ja. Der er jo nok nogen derude, der sidder i tvivl om, det er reelt, der er Martin, der er kommet et eller andet substitut.
Eller er det en robot?
Ja. Ej, det er mig. Ganske roligt. Vi talte jo en lille smule om det sidste gang, vi sad sammen her i podcasten. Jeg tror, jeg afsnittet inden Emma var på. Hvor vi snakkede lidt om status også på mit sygdomsforløb og sådan. Og ja. En af de ting, vi fik luftet ganske kort, det var, at jeg stod på venteliste til sådan en operation, hvor at man skulle prøve at sprøjte en form for fedt ind i det lammede stemmebånd, for at sørge for, at stemmebånd de rent faktisk kunne nå hinanden.
Ja.
Det var sådan, at de var svært ved at nå hinanden, så der var et lille lufthul, og det var faktisk det, der gjorde det.
Ja.
Lidt hæst og skørt. Det var ret anstrengende for mig at tale. Mm. Og i påsken simpelthen, der fik jeg en akut tid.
Ja.
Der var lige en, der med lavet, så med en dags varsel fik jeg lige lov til at komme ind forbi.
Bum.
3 timer fra jeg gik ind på hospitalet, så jeg gik ud fuld af narkose. Relativt nem indgreb, vil jeg sige, i forhold til hvad jeg ellers har prøvet. Det var piece of cake, og det har gjort en kæmpe forskel. Der er jo nogen, der er helt chokeret, og jeg føler ikke, de kan kende min stemme. Jeg tænker, hvem pokker er det? Men for mig så er det jo bare, at jeg kan tale højere nu, og jeg kan altså mange meget mindre kræfter, jeg skal bruge på at tale. Så
vi sad nede på det vejene, jeg kunne høre, hvad du sagde.
Ja,
at det er aften, jo.
Til dem, der ikke ved, det er en vinbar i Aalborg. Hvis man er i Aalborg, kender man
den. Det er rigtigt, ja.
Et sted, vi godt kan lide at gå hen af til og få et glas vin. Og det har været lidt en kamp for mig de sidste
års tid. Det har virkelig været.
Jeg sidder og råbt.
Ja.
Råbt og skræd. Du kan stadig ikke høre mig.
Nej.
Så det blev meget bedre. Det er virkelig fedt. Det er
som nærmest at få livet tilbage.
Ja, altså, det er virkelig fedt.
Det er jo sådan, som min kæreste, hun sagde en af, så sagde hun, hold da op, hvor du snakker.
Ja, nu siger du rent faktisk noget, fordi du ikke får ondt af det.
Ja, ja, der var, fedt. Der var jo ting at holde tilbage
du
der.
Du tager introen i dag også, bum.
Ja, ja.
Fordi så, at det
ikke
er
og vi håber ikke, at det skræmmer jer lytter væk, at stemmen nu er bedre. I har været vant til en lidt mere hakkende stemme.
Ja, så. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men det er også lige et lille sidespring. Det første redskab, vi skal tale om til at forsøge at finde den her bekymringsbalance på, det er et meget, meget, meget banalt, simpelt redskab, men som vi erfarer virker for rigtig, rigtig mange, når det kommer til at føle mindre frygt, mindre bekymring om for eksempel krigen i Ukraine sådan i hverdagen.
Hmm.
Og det her simple redskab, det er simpelthen at begrænse brugen af nyheder.
Ja.
Ikke nødvendigvis slukke dem helt, men være mindful om det. Altså være bevidst om ens nyhedsadfærd, kunne man sige.
Ja, og vi kan prøve lige at læse nogle tilfældige overskrifter op, vi lige fandt her, inden vi gik på, som jeg synes indikerer meget godt, hvorfor det kan give mening at skrue en lille smule ned. Nu prøver jeg lige at læse dem højt. Bør danskerne forberede sig på krig? Spørgsmålstegn. Polens præsident mener, at Rusland kan finde på at angribe et NATO-land i 2026. Zelensky advarsel. Efter os kommer Kazakhstan, de baltiske lande, Polen og så halvdelen af Tyskland. Og det sidste, mere farligt end set i meget lang tid. Og jeg har stadig ikke helt forstået, hvad det er, der er mere farligt, nej, end der er set i meget lang tid.
Sådan er det jo tit.
Men jeg har meget lyst til at læse om det og blive klogere på, hvad jeg skal være bange for. Mm. Der er meget frygt i dem her.
Ja, pointen er selvfølgelig, at det er vanvittigt svært at finde den her bekymringsbalance, samtidig med, at man dyrker de her nyheder. Dyrker frygten. Og altså dyrker bekymringerne. Det, får jo, det ja. Svarer jo til at hælde benzin på. Det her bekymringsbål, man kan sige ja, sådan.
Det gør det. Og vores point er ikke, at man ikke skal forholde sig til det, for der kan sagtens være nogle relevante ting at forholde sig til i det. Men hvis man oplever, at man bliver ærgerlig og får det skidt, hver gang man læser nyheder, så er et helt lavpraktisk step, det er at prøve at skrue lidt ned. Og man kan se det lidt ligesom, at vi også nogle gange har omtalt, at man generelt kan prøve at skrue ned for, hvor meget man dyrker sine bekymringer, og prøver at arbejde med at måske have en bekymringskvote, den her daglig tænketid, hvor at man ligesom har et afgrænset tidspunkt til, og hvor man gerne må give plads til sine bekymringer og udfordringer. Og lidt på samme måde kunne man måske prøve at arbejde med, om man skal have et afgrænset tidsrum, hvor man kan se nyheder, ja, læse nyheder, 15 minutter, 30 minutter. Ja, ja. Det vil være individuelt, hvad den rette balance er.
Ja.
Men det er noget, man kan prøve at arbejde med, helt lavpraktisk prøve at skrue ned for.
Og eksperimentere med.
Ja.
Altså man kan jo se, om man kan give det, for eksempel, hvis man nu, altså det møder jeg, der er nogen, de er jo op på altså flere timer om dagen. Så må jeg starte med at sige, hvad sker der, hvis jeg skruer ned til en time? Hvordan har jeg det så? Hvad sker der, hvis jeg skruer ned til en halv time i en uge?
Hvad sker der, hvis ikke det er det første, jeg tjekker, når jeg står på morgenen?
Ja. Man siger, jeg kan læse nyheder 30 minutter hver dag klokken, nu siger jeg bare noget, 17-17.30.
Ja, jeg vil også våge den påstand, hvis der virkelig sker noget alarmerende ud i verden, som du har brug for at forholde dig til, inden klokken er slået 9 om morgenen, så får du det nok at vide fra nogle andre også. Så.
Og i forlængelse, det er et simpelt greb, det er også at slukke de her notifikationer om breaking news.
Ja. For der er altid et eller andet breaking. Og de er altid meget ildevarslende, lige når de kommer ud. Lige når der er sket et eller andet, så er der en masse usikkerhed omkring, hvad der helt præcis sker. Og så er der bare virkelig meget potentiale for at blæse det op til noget, der er vildere, end det nødvendigvis er om 8 timer.
Ja, så er det blevet redigeret, fordi man har fået svar på nogle flere spørgsmål måske.
Ja, og så var det måske ikke så slemt, som det i virkeligheden var. Så hvis du hele tiden eksponerer dig for de her notifikationer med breaking news, så bliver det bare sværere ikke at blive ramt af de her bekymringer.
Jeg vil også sige, altså hvis du føler, at det er uproblematisk for dig at se nyheder, jamen by all means, go for it. Men hvis du ikke føler, altså hvis du føler, at du sådan går og bekymrer dig om de her ting, så i de fleste tilfælde, så er det her bare en anden måde at bekymre sig på. Altså, vi bekymrer os ved at læse nyheder.
Mm.
I virkeligheden, det er bare en anden måde at bekymre sig på.
Og vores anbefaling er også, det er meget individuelt, hvor hvordan den her balance skal ligge. Vi to har jo vidt forskellige balancer.
Ja.
Du kører jo efter, at du har ikke rigtig et behov for.
Altså, jeg læser aldrig nyheder, og jeg har ikke gjort det i... Jamen, jeg kan slet ikke huske, jeg har sådan gjort det. Og jeg kommer altså fra en familie, hvor det er noget, man gør.
Ja.
Men det...
Det har du det godt med.
Absolut. Altså. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at gå glip af noget. Fordi hver gang, selv også en corona, så får jeg det at vide af en eller anden.
Ja, ja.
Så det har bare ikke været et issue for mig, og jeg føler ikke, jeg vinder noget af det. Altså, jeg har svært ved sådan at se, hvad det er, jeg ligesom vinder ved det.
Mm.
Så det tror jeg bare, det er der, jeg er sådan.
Ja. Ja. Og for mig, jeg kan godt lide at læse nyheder, og jeg prøver at køre efter tommelfingerreglen en gang dagligt.
Ja.
Det er ikke altid, det lykkes.
Er du så regler på, hvor længe, eller det er bare det, du har lyst til, bare en gang?
Nej, fordi i forvejen har jeg det ikke sådan, at det ikke er et sted, jeg bliver hængende i lang tid.
Okay, så det er bare en gang om dagen?
Ja. Det der går efter, det er ikke altid, det lykkes, men det er det, jeg egentlig går efter. Fordi jeg kan godt lide at følge med i det. Nu har jeg også studeret politik tidligere, før jeg blev psykolog, det er også lidt en interesse, jeg har at følge med i den slags. Men jeg oplever også, at det kan tage overhånd for mig. Og det er derfor, så jeg prøver at finde min nyhedsbalance til en gang dagligt.
Ja.
Og så har jeg prøvet at gå efter nogle medier, jeg synes er mindre frygtbaseret.
Ja, og det er også en måde at gøre det på.
Ja, og det kan man jo også selv mærke efter derude, hvis man oplever, at de steder, man tjekker sine nyheder, at de er meget... clickbait, overskrifter, meget sådan, pas nu på, frygt det her, den overskrift, vi lige læste op før, mere farligt end set i meget lang tid. Ja. Ingen aner, hvad det er, men man bliver da lidt bekymret.
Ja.
Så det kan man jo også...
blandes med de andre overskrifter om krig.
Ja.
Men jeg vil også sige, jeg oplever også mange, som synes, det kan være sådan lidt en form for... det giver en eller anden, tror jeg, lidt en falsk følelse faktisk af kontrol.
Mm-hmm.
Man har jo ikke kontrol over nyhederne anyway.
Nej,
det sker.
Overhovedet ikke.
Men det kan føles sådan, at man mister kontrollen, hvis man giver slip. Men der vil jeg sige, et eksperiment kan være at sige, nu prøver jeg i 7 dage bare at kun læse nyhederne en gang om dagen. Altså, det er begrænset, hvad der kan nå at gå galt på 7 dage.
Jeg tror reelt for mig, hvis jeg skal grave helt dybt og være ærlig, så tror jeg bare, det er en form for underholdning på en måde.
For dig eller hvad?
Ja.
Yeah. Okay.
Altså, jeg sidder lidt med at sidde og scrolle rundt på Instagram.
Okay.
Altså i min verden.
Ja, ja,
så. Men det første råd her, begræns brugen af nyheder, hvis du kan mærke, at det gør noget skidt ved dit humør, det giver dig en masse ekstra bekymringer. Ja. Eksperimenter med at finde din egen balance i, hvordan det fungerer for dig på den rigtige måde. Der er ikke et forkert svar. Det er, hvad der virker.
Mm. Det var nummer 1.
Yes.
Nummer 2, det er, fokusere på det, du kan kontrollere. Det er jo sådan, at rigtig mange af de ting, vi bekymrer os om, er faktisk uden for vores kontrol.
Mm-hmm.
Det kan være svært nogle gange at indse, fordi det kan også sådan, man kan have en følelse af, at man kan kontrollere ting. Hvis man sådan virkelig barberer tingene ind til deres essens, så kan vi, af mit argument i hvert fald, kun kontrollere 2 ting. 1, hvad vi giver vores opmærksomhed. 2, vores handlinger. Det er pretty much det. Vi kan ikke engang kontrollere vores krop, Martin. Og jeg kan da kontrollere, om jeg tager et glas vand. Ja, men du kan prøve at kontrollere og se, om du kan undgå at blive gammel. Visne, at din krop dør. Undgå at blive syg en gang imellem. Det kan vi heller ikke. I hvert fald ikke endnu. Det kan selvfølgelig være, at videnskaben kommer efter dem. På nuværende tidspunkt, der er det sådan set pretty much det, vi kan kontrollere. Og det betyder, at det i virkeligheden også handler meget om handlinger. Altså, hvad er det for nogle handlinger, jeg har? Hvad er det helt konkret, jeg kan gøre ved de her ting her?
Ja, og hvad kan jeg give min opmærksomhed?
Og hvad kan jeg give min opmærksomhed?
Det er jo virkelig, den her med opmærksomhed er jo også tilbage til det første råd. Jamen, jeg kan vælge at give mere opmærksomhed til alle de her forfærdelige, faretruende nyheder.
Som jeg kan kontrollere.
Ja, eller jeg kan give lidt mindre opmærksomhed til dem.
Ja, måske prøve at flytte opmærksomheden hen på det, jeg så kan kontrollere. Og til at finde ud af det, der findes der også et redskab, som er forholdsvis simpelt. Det hedder kontrolcirklen. Det kan man bare google sig frem til. Det er egentlig 2 cirkler ind i hinanden. Nogle gange 3 lille forskellige versioner. Mm. Hvor der basically er uden for min kontrol og inden for min kontrol.
Ja.
Det tredje lag er nogle gange indflydelse på. Den er sådan lidt påpasselig med, fordi jeg synes nogle gange, at folk kan komme til at virkelig nærmest smide alt ind i indflydelse, og så er det basically det samme, som man tror, man har kontrol over det hele. Så jeg kan bedst lige at sige, ikke kontrol eller i kontrol. Mm. Hvad er det så for nogle ting, jeg kan kontrollere? Jamen, jeg kan jo ikke kontrollere, for eksempel, hvordan krigen skrider frem, og de bekymringer, jeg har. For eksempel, så er der rigtig mange mennesker, der vil sige, inklusive mig selv, der bliver påvirket af, at der er en masse andre mennesker, der lider i et andet land.
Mm.
Forståeligt. Og det vi ikke kan kontrollere, det er jo, altså vi kan ikke få det til at stoppe sådan selv. Det vi kan kontrollere, det er vores handlinger, altså hvad er det så, jeg kan gøre? Og der er faktisk flere ting, man kan gøre. Man kan donere penge til frivillige sådan organisationer, man kan donere tøj, man kan melde sig ind i organisationer, man kan sågar, hvis man vil, det skal jeg jo ikke blande at sige, men deltage for eksempel i en form for demonstration.
Mm-hmm.
Der er mange muligheder, og det er ikke fordi vi skal sidde her og snakke om, hvad der er det rigtige og det forkerte at gøre, men bare det her med at fokusere på, hvad er det, jeg kan kontrollere? Hvad er det, jeg kan gøre?
I stedet for modsætning, hvor man bare sidder og dyrker frygten og bekymringen for alt det forfærdelige, der sker, eller hvordan de store ting kan udvikle sig.
Ja, fordi altså bekymringer løser ikke problemer. Jeg så sådan en engelsk komiker, der på et tidspunkt talte om, at der var en eller anden, jeg kan ikke huske, en eller anden celebrity, som sendte thoughts and prayers til et eller andet sted, hvor han sagde noget eller stupid me, I only send money. Fordi sådan, det var hele den der pointe, var han så lidt jokende omkring selvfølgelig med, at jamen, vi kan sende alle de tanker, vi vil.
Mm.
Det løser ikke noget. Det der løser ting her i livet, det er jo ikke bekymringer, det er jo handling. Så hvad er det, vi vil gøre? Og når vi fokuserer på det, så får vi sådan en følelse af kontrol og fremdrift.
Ja, vi flytter jo virkelig også fokus hen på, hvor vi har noget kontrol.
Ja.
Og hvor vi faktisk kan gøre noget for at skabe den her fremdrift, optimisme. Ja. Vi føler, at vi måske er med til at gøre en forskel for nogen, der lider, i stedet for, at vi fokuserer udelukkende på alt det uden for vores kontrol, hvor al lidelsen ligger.
Ja, præcis.
Og særligt de her store ting er jo nogen, der virkelig er langt uden for vores kontrol.
Ja, ja. Altså, det betyder ikke, at vi ikke kan have for eksempel en eller anden så tilbage til indflydelse, godt nok, ved vores handlinger.
Ja.
Så for eksempel, så har vi også en måde, hvorpå man kan så finde frem til, hvad det er, jeg kan gøre. Det er sådan en lille trætrin-trækat her, tre trin. Nummer et, så skal man definere bekymringen. Så det kan være, at man er dybt påvirket af, at mennesker lider et specifikt sted i verden. Nummer to, det er så brainstorm handlingsmuligheder. Altså, hvad vil jeg gøre ved det her? Og det kunne for eksempel være, som vi har talt om, melde sig ind i en organisation, donere nogle penge. Ja. Hvad er det helt konkret, man gerne vil?
Mm-hmm.
Og så til sidst, så vælger jeg en eller flere af dem, og sige, det er det her, jeg gør. Mm-hmm. Jeg vil donere hver måned til den organisation, som jeg tror på, fordi så er jeg med til at faktisk at gøre noget, i stedet for bare bekymre mig.
Og igen, det er så individuelt, hvad man så kigger på, at den handling så skulle være.
Ja, og det bestemmer man jo selv, stort som småt, ikke? Men hvad er det så, man vil gøre for... I hvert fald, hvis ikke man er klar på bare helt at give slip, hvilket er et alternativ, så kan man også sige, men jeg vil altså gøre noget, og det er, at jeg vil melde mig ind i, eller tage en debat om det et eller andet sted. Eller hvad er det, jeg vil gøre?
Ja, ja.
Men det bliver handling, det bliver konkret, så jeg føler, at jeg ligesom gør noget i stedet for. Og de ting her, altså det her med at fokusere på det, du kan kontrollere og planlægge, hvad du gerne vil. Det kan også være et godt tidspunkt, når man skal gøre det en gang om dagen bare. For eksempel i sådan en tænketid, så det heller ikke er noget, man sådan går og grubler over hele dagen lang. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre?
Ja, lige nej, fordi det bliver faktisk lige så slemt, hvis du hele tiden går og tænker over det. Og det er nemlig rigtig smart at få det afgrænset til et fast dagligtidspunkt. Og det behøver ikke være sådan, at man hver dag i sin tænketid tager det op og vender.
Nej.
Det er ikke det, der nødvendigvis er mening, men at man tager det op, når det fylder, kigger på, jamen er det inden for min kontrol, hvad kan jeg så gøre af handlinger, der ligesom kan hjælpe mig med at håndtere det her bedre.
Ja.
Og man kan jo også vælge, at man egentlig er derhenne, hvor at man måske ikke ønsker at lave en eller anden handling, fordi det ikke passer for en at gøre det, eller man ikke synes, det er det, der ligesom giver mening i situationen.
Ja.
Det er jo også en mulighed, kan man sige.
Ja, og det bringer os jo faktisk videre til redskab 3.
Yes.
Så nu har vi talt om begrænse nyhederne, fokusere på det, du kan kontrollere, handle ud fra det.
Ja.
Nummer 3, det er så give slip på det, du ikke kan kontrollere.
Mm.
Så det kunne også være selvfølgelig, som du siger, at man ikke vil lave, man kan ikke finde en handling af den ene eller anden årsag, fair nok. Men derfor så bliver man jo stadig nødt til at give slip på det, for ellers så nedbryder man jo sig selv.
Ja.
Og vi oplever, at der er mange, der har ekstra svært ved at finde balancen i de her store bekymringer her. Fordi de kan skabe nogle ret voldsomme følelser i vores krop.
Ja.
Lidt på lige fod på en måde med bekymring om sygdom.
Ja. Det er også nogle store nogle, hvis man forestiller sig
sådan. De er der, så du kan ikke bare fjerne. Altså.
Ja, men også sådan en bekymring om, kommer der en tredje verdenskrig? Eller.
Og det kan man godt forstå jo.
Når vi overhovedet at løse klimakrisen. Ja. Og man kan godt forstå det.
Ja, vi har, og de er det, også, kan jeg selv.
De er også reelle.
Selvfølgelig.
De her bekymringer. Så det er jo ikke for at negligere, at de ikke er reelle. Men man kan jo nærmest bare, når vi sidder og snakker om det, mærke, hvordan det skaber sådan en intens følelse i kroppen.
Ja.
Bare det at nævne. Og jeg kan faktisk mærke sådan, bare alene det, nu nævner vi de her konkrete, så har man bare instinktivt lyst til os at brygge videre på dem.
Ja, ja, men det var ligesom sådan, da vi fandt de der skræmmeoverskrifter før.
Ja, ja.
Jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at virkelig dive ind til det.
Ja, du lavede jo også noget helt farligt, fordi vi begge to lige hoppede på nettet for at tjekke de her overskrifter. Mm. Jeg følte nærmest, at du var på vej til at komme tilbage til nyhedsstrømmen.
Ja, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har været der, men der var der, ja, det tror jeg nu ikke, jeg ligefrem var, men jeg kunne mærke, at.
Den der intense følelse,
ja,
i kroppen,
det gjorde et eller andet,
når man læser de der overskrifter.
Det er lidt ligesom det der med trigger-tanker, at de giver virkelig sådan en lyst til at dyrke dem.
Ja.
De er saftige, de bekymringer, og så vil man tage dem.
Ja, og her
der giver det en falsk følelse af kontrol.
Ja, og her kan det måske endda virke mere produktivt sådan, fordi man kan nemt sige, jeg skal også forholde mig til det.
Men man kan så lave et tankeeksperiment. Hvad vil der ske, hvis hele verden bekymrede sig om, lad os sige, klimakrisen? Alle mennesker på jorden bekymrer sig om det. Der vil jo ikke nødvendigvis ske en dyt.
Ikke nødvendigvis.
Nej, hvis ikke der var handling på.
Nej.
Fordi bekymringerne, det er dem, jeg slutter. Handlingen, det er dem, der jo løser noget.
Mm.
Der jo, vi gør det rigtig ofte, går vi og grubler og spekulerer over alle mulige problemer, vi har, uden at gøre en dyt ved det. Mm. Og selvom vi kan.
Mm.
Og det løser jo ikke noget. Så det er bare lige husk også det der med, at man bliver ikke nødvendigvis et bedre menneske af at bekymre sig om ting.
Mm.
Fordi det er jo adfærden, det er jo handlingen, der ligesom er det, der batter, skal vi huske.
Ja, og det kan jo også for nogen oplever jeg til måske blive lidt en byrde, at man føler, at man også skal hele tiden gå og bekymre sig konstant om de her store ting, der forfærdelige ting, der sker ud i verden. Ja. Og det er altså en kæmpe byrde selv at bære rundt på,
ja,
at skulle det.
Men det er ligesom nu her, når vi med vores børn for eksempel, altså nu kan jeg også, det er sådan en nyt level af bekymringer, der bliver unlocked, når man får børn, hvor man tænker over med alle mulige mobninger og ting og sager, der kan ske. Og jeg møder mange forældre, som virkelig kan sige til mig, jamen, hvis jeg ikke bekymrer mig om min søn datter, så er jeg jo en dårlig far, eller en dårlig mor. Jo, men hvis jeg spurgte din søn eller datter der, hvad tror du, hun helst vil sige? Vil de helst have en far eller mor, der er dybt bekymret og totalt påvirket, stresset af det? Eller vil
ængstlig.
De gerne ængstlig, eller vil de hellere have en nærværende far eller mor?
Mm.
Der selvfølgelig tog sig hånd om de udfordringer, der var, men ikke var sådan omvandrende, nærmest nervevrag, som man jo hurtigt kan blive.
Ja, ikke sådan forhåndsbekymrer sig,
ja,
om alt muligt, der kan gå galt.
Ja, præcis. Og der tror jeg da, i de fleste tilfælde, at børnens far, jamen jeg vil da helst have en nærværende far, der har det godt.
Ja.
Selvfølgelig.
Mm-hmm.
Så det er bare lige med at huske på det. Men i forlængelse af det her med at give slip på det, du ikke kontrollerer, der har vi taget en simpel lille øvelse med, som er en træningsøvelse i at observere sit eget sind, uden at engagere sig i det. Og så give slip, når man føler, at man har grebet fat i whatever det er for nogle tanker. Så det er egentlig meget simpelt. Det man skal, det er, at man skal sætte en timer til 5 minutter. Så skal man sætte sig ned i en stol. Og så skal man bare, jeg plejer at lukke øjnene, det synes jeg er lidt nemmere. Men man skal simpelthen lukke øjnene, man kan også åbne øjnene, og så skal man bare kigge på sine egne tanker. Man skal ikke sådan trække vejret på en specifik måde, eller forsøge at slappe af eller noget, den dur. Det er sådan set ligegyldigt. Man skal bare kigge på, hvad er det, der foregår i mit hoved lige nu.
Ja, og kigge på dem betyder bare, at vi observerer, hvad der dukker op af tankerne. Ja. Vi lader være med at gribe fat i dem og gøre noget aktivt med dem.
Og man vil virkelig se, hvor flygtigt sindet er. Altså, hvor hurtigt og random det hele er. Altså, så kan det være, der kommer et billede af, hvad vi har, en æbe. Så bliver det til en banan, banalskrald, en tanke om en gang, man faldt, eller en cykeltur. Og så lige så kan det også være, der kommer nogle af de her trigger-tanker, som vi så kalder dem, om krigen, om andre problemer. Men man vil se, hvis jeg lader det være, altså hvis jeg bare lader være med at gribe ind og bare kigge på det, så forsvinder det lynhurtigt. Men jo mere jeg griber fat i det, jo mere fortæller jeg mig selv, den her tanke, den er vigtig. Og så får jeg faktisk bare flere af dem.
Ja, du kan være med til, hvis du griber fat i det og producerer flere tanker om det samme.
Ja, det er lidt ligesom, hvis jeg sagde til dig, du må ikke tænke på en lyserød elefant de næste minut.
Ja.
Så tænker man, så er det svært ikke at tænke på det. Mm. Men hvis jeg modsat sagde til dig, det næste minut, der kan du tænke på whatever du vil, og hvis der kommer en lyserød elefant, så er det også fair nok. Så kunne det også godt være, at ja, der kommer en lyserød elefant igen, men det vil ikke fylde nær så meget.
Nej, jeg tror også, jeg ville have hurtigere ved, at den bare forduftede i virkeligheden.
Det er egentlig
fordi
sådan,
den godt måtte være der.
Ja, det er egentlig sådan, at man går igennem dagen og tænker, jeg håber ikke, jeg får de her tanker i dag, jeg håber ikke, jeg får de her tanker i dag. Ja. Vi vil egentlig gerne have det modsatte, bare sige, jamen, så kom der med de tanker. Mm. Altså, så lad dem da bare komme, og så gør de lidt af, når de kommer. De giver jo sådan en ubehag i kroppen, men hvis jeg lader være med at engagere mig i dem, så forsvinder de.
Ja, man oplever også der, at man får noget kontrol i, at man ikke behøver at gribe fat i dem.
Ja,
i virkeligheden. Men også,
man kan bare lade dem være.
De må gerne være der, så de bliver også mindre farligt. Det bliver mindre farligt at tænke, åh nej, kommer der en tredje verdenskrig? Mm.
Ja, lige præcis. Og det der så er, man kan gøre, det er, at hvis man så, når man kigger på sine tanker der, i de her 5 minutter, oplever, at hov, nu kom jeg godt nok lige til at gribe fat i den der lækre trigger-tanke omkring et eller andet, det kunne være krig. Så kan jeg mentalt bare lige sige til mig selv, tænker, bum, bare for lige at minde mig om, man behøver heller ikke sige noget, men jeg kan godt lide at bare lige sige, hov, der kommer jeg lige til at tænke, stille og roligt. Nå, og så tilbage til at bare kigge på sindet igen.
Ja.
Og så fortsætter det. Og så når de 5 minutter, de er gået, jamen så stopper man bare. Mm-hmm. Fordi det er så overførbart til virkelighedens verden, hvor der jo i løbet af hvilket som helst tidspunkt, du bliver bombarderet med alle mulige tanker. Nogle af dem vil være trigger-tanker, men vi kan lære at bare observere dem. Så en god metafor har jeg skrevet her, det er, og det er jo bare en metafor, så det er ikke fordi, man skal sådan placere sine tanker nogle steder her. Det er, du kan forestille dig, at du sidder og kigger på en motorvej, og det kommer alle mulige biler i alle mulige forskellige farver og størrelser. Nogle gange er der mange af dem, nogle gange er der få af dem. Nogle af bilerne, de er pæne, andre de er grimme. Det kunne være ligesom tanker. Din opgave, det er så bare at kigge på dem. Men når du så kommer til at sætte dig ind i en bil, altså køre med en af tankerne, gribe fat i en af tankerne, så er det så mentalt, du siger til dig selv, hov, nu kommer jeg lige til at tænke og give slip. For det er så det, du kan overføre til, når du ikke laver øvelsen, hov, der kommer jeg lige til at tænke på det her. Tænker, ikke lige nu, det parkerer jeg for nu. Og så lader jeg bare tankerne passe sig selv. Ikke?
Ja.
Fordi når vi giver de her tanker lov til at komme, også de negative, så vil de altså fylde mindre, end fordi vi er afslappet omkring den. Og det, man skal huske her, for det er sådan en lille faldgruppe, det er, at man kan også komme til at sige til sig selv, okay, jeg skal bare være afslappet omkring mine tanker, for så går de væk. Men det er jo igen et forsøg på at få dem væk.
At de ikke må være der.
Ja. Vi skal egentlig bare sige, jamen ligesom vi gør med alle vores andre tanker, så lader vi dem bare være. Og det er så den her øvelse her, på 5 minutter, man kan øve sig i. Så man har ikke øvet sig særlig meget, hvis man gør det én gang og siger, det kunne jeg ikke finde ud af, og så gør jeg det ikke igen.
Nej, det vil ofte også være ret svært i starten jo, for mange i hvert fald.
Ja, det er noget, vi sådan øver os i, og vi bliver bedre og bedre og bedre. Og hvis 5 minutter er overvældende, så kan man starte med 2 minutter eller 1 minut.
Ja, og det man også typisk vil opleve, når man har arbejdet med den her et stykke tid, det er, at man faktisk også bliver bedre til at træde ud af nogle af de her tankespiraler, når man sidder i løbet af dagen måske på arbejde. Ja. Og man måske hopper på sådan et bekymringstog omkring en tredje verdenskrig, eller klimaforandringer, eller om man er god nok, eller hvad pokker det er. At der bliver man faktisk også bedre, hvis man arbejder med den her øvelse, til at lige sige, hov, der sad jeg lige og tænkte, nu vender jeg lige tilbage til det, jeg er i gang med.
Man bliver ramt af tankerne, men man lader dem bare være.
Ja.
Et spørgsmål, jeg ofte får, når jeg præsenterer den øvelse, det er, men Mads, hvornår skal jeg så tænke over de her ting, for de er vigtige? Altså, hvornår skal jeg så forholde mig til, for eksempel, hvad jeg vil gøre? Og det er jo så der, vi igen har, som vi ofte taler om, tænketid.
Yes.
Fast dagligt tidsrum, maks 30 minutter. Du kan da selv lov til at gruble. Det kan også være, der du ser nyheder.
Ja.
Der udskyder du så dine tanker til, og så vil du opdage, at rigtig ofte så det, der var super vigtigt tidligere på dagen, fordi det gav noget angst i din krop, det er ikke så vigtigt nu, hvor det er tid til tænketid, fordi nu er angsten forduftet, og tankerne som regel også. Og så skal man selvfølgelig ikke tvinge sig selv til at bruge 30 minutter. Så springer man bare tænketiden over, eller bruger
5 minutter. Ja, og jeg vil sige, en lille notits her, det er, at ofte, når vi siger, at tænketid skal maks være 30 minutter, så det, jeg hører fra rigtig mange, når jeg taler med dem om det, det er, at de hører, at det skal være.
Ja, hvor finder jeg 30 minutter?
Og så tænker man i sin kalender, jamen, det, man vil typisk have tænketid sidst på dagen, eftermiddagen, aften. Jamen, jeg har ikke 30 minutter der, for jeg er travlt med lektier med børnene, og der skal laves aftensmad, osv., osv., osv. Det behøver ikke være 30 minutter, det skal maks være 30 minutter. Hvis det, du har, det er 5 minutter, 10 minutter, så start der, hvis der er en dag, hvor du ikke lige har tid, for det der sker alt muligt, så er det fint nok, så springer du den over, og så rammer du en anden dag.
Ja.
Det skal man give sig selv plads til, for ellers så lykkes man ikke med de her vaner. Så det var bare lige en vigtig pointe.
Det sidste punkt, det sidste redskab,
sidste punkt.
Nummer 4, det er skrue ned for det, der hedder sambekymring.
Samgrupperier, kunne vi måske også kalde det. Og det er simpelthen vores tendens til, måske særligt med nogle af de her store nyhedsbekymringer, at vi har en tendens til igen og igen og rigtig ofte at tale meget om dem i et bekymrende tone med venner, kolleger, partner. Har du også læst, at der kommer en tredje verdenskrig? Har du også læst det her, ej hvad nu, hvis det sker? I virkeligheden at tage alle de bekymringer, vi kan dyrke i os selv, og tage dem ud og dyrke dem med hinanden.
Yeah.
Og igen, der er, selvfølgelig skal der kunne være plads til, at man kan komme og sige, har du læst det der i nyhederne? Men problemet er, hvis man oplever, at man gør det mange gange om dagen, hver eneste dag, og man kan mærke, at det påvirker ens humør negativt, så kan det give rigtig god mening at prøve at skrue ned for det, hvis man er den, der starter det, eller tage en dialog med den anden om, hey, jeg bliver faktisk ret ærgerlig, når vi snakker om det her. Hvad oplever du?
Ja. Så det er noget med noget mængder.
Lige nøjagtigt.
Og det engelske begreb for det her, det er co-rumination.
Mm-hmm.
Og der er flere undersøgelser, der peger på, at især for eksempel i organisationer, i virksomheder, der kan det kollektive stressniveau simpelthen stige. Altså en sammenhæng mellem, hvor meget folk de co-ruminate, altså hvor meget de bekymrer sig sammen. Og det kan jo være selvfølgelig om krig, men det kan jo også være om alt muligt andet, der fylder i organisationen, forandringer, travlhed. Det får simpelthen den kollektive stressniveau til at stige. Det giver jo egentlig god nok mening også, når man spreder panik, så får vi mere panik.
Det svarer også lidt til, at jeg har en bekymring, og så fortæller jeg den til dig, og så kan jeg ligesom give den over til dig som en gave.
Ja, ja.
Så nu kan du også holde den her. Så kan vi sammen. Og så kan du kaste
tilbage.
Og så får
du måske en lille lettelse, som at klø i et myggestik.
Ja, ja. Og måske så går du også med på den, og kaster nye, hvad nu hvis, bekymringer tilbage til mig. Og så kan vi to stå og pingpong og blæse de her bekymringer virkelig meget op.
Og en fjer, især i virksomheder, kan jo lynhund blive det fem høns.
Ja.
Jeg har hørt, at der kommer nyt system i 2031. Og så går der lige 3 kvarter, så er det blevet forvandlet til, har du hørt, hele afdelingen bliver nedlagt? I morgen.
Der kommer AI, så tager det hele.
Ja, det stikker lidt allerede nogle gange, det der.
Ja.
Men bottom line, det er, find et tidspunkt, hvor man kan dele de her ting mere, altså gør det konstruktivt.
Mm.
Fordi det handler jo ikke om, at man ikke må sammenbekymre sig.
Selvfølgelig må du snakke om, hvad der sker ude i verden.
Ja. Men jeg har for eksempel, fordi jeg også lavpraktisk, jeg har set rigtig, rigtig mange parforhold gå decideret i stykker på grund af det her.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis specifikt på sådan krigsbekymringer, det er det faktisk. Det tror jeg ikke, jeg som sådan oplevet, men det er typisk mere arbejdsbekymringer. Så den ene part har udviklet en lidt uheldig vane med dag ind og dag ud og fortælle om alt det, der sejler på arbejde. Hvem der er trælse, hvem der er dumme, hvad der ikke fungerer. Så siger partneren, okay, vi har snakket om flere gange, du skulle måske sige op.
Mm.
hvordan går det med det? Ej, men det, og du ved, der sker ingenting. Mm. Så man kaster bekymringen afsted til stor frustration for den anden, indtil det lige bliver nok. Altså man simpelthen kan være i det mere.
Ja.
For nu har man prøvet at støtte i flere år efterhånden, og der er stadig ikke sket noget. Igen, det er bare bekymring, det er ingen handling.
Det er virkelig måske også et forsøg på at lige håndtere det der mentale ubehag, man har i den her bekymring.
Yeah.
Så lidt og lige trykket kortvejt, at jeg lige kan kaste op og ud over det hele til nogen og fortælle om, det er også forfærdeligt her, eller jeg er bange for det her.
Og jeg har faktisk en tommelfingerregel derhjemme, for at undgå, at det sker. Mm-hmm. Ja, det er klart mig, der har den største tendens af min forlovede. Hun er mindre tilbøjelig til at gøre det end mig. Altså sådan gruble og spekulere og bekymre sig om ting.
Mm-hmm.
Og derfor så har jeg fået den tommelfingerregel nu, at når jeg får en bekymring, for rent instinktivt, så har jeg faktisk lyst til at dele det.
Mm-hmm.
Det kender du også godt fra kontoret, at det vil jeg gerne.
Mm-hmm.
Og det er ikke så godt. Det skal man lade være med. Så jeg har en tommelfingerregel, der siger, at det må jeg gerne, men jeg venter lige en time.
Ja.
Simpelthen bare sige, det har det virkelig, det skete så sent som for en lille uge siden, jeg står og vasker op, står og ved at rydde op i køkkenet. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad det var for en tanke.
Mm-hmm.
Et eller andet. Og jeg tænkte, jeg fik virkelig lyst til sådan at få hendes perspektiv på det. Men jeg tænkte, ej, nu gider jeg ikke at ødelægge stemningen. Fordi det er jo lidt træls, altså. Så jeg tænkte, hvis det er også om en time, Så kan jeg gøre det, og det forsvandt.
Jeg synes, det er en virkelig god tommelfingerregel også, og det er overskueligt ofte at udskyde det en time.
Ja. Så man venter lige med at stikke andre.
Ja, men hvis det så stadig fylder, det vil det gøre i nogle tilfælde.
Ja, så kan
det. Mange tilfælde gør det jo ikke, men i nogle tilfælde vil det gøre.
Men så kan man selv der, så er du også faldet lidt mere ned.
Ja.
Fordi så det ikke bliver sådan så panikagtigt.
Ja, nogle af de der intense følelser har lige noget at få duft.
Præcis.
Ja.
Det var det sidste punkt.
Det er jo meget
samme bekymring.
Yes. Meget lavpraktisk afsnit med nogle meget specifikke bekymringer om nogle af de forfærdelige ting, der sker ud i verden, som vi bare har oplevet nu en del gange, at der er nogen, der kommer til os og nævner, at det fylder mere og mere. Jeg kan også se nyhedsbilledet, det fylder rigtig meget, en masse ting, man kan være bekymret for, men måske også nogle ting med rette, man skal være bekymret for. Og vi håber, at det her afsnit, det kan give lidt redskaber til, hvordan man kan reducere, hvor meget det fylder, men at man stadig kan forholde sig til det i det omfang, man egentlig selv ønsker at forholde sig til det på en god måde.
Ja, præcis. Og bare for at opsummere, begræns nyheder, det er nummer et. Nummer to, fokuser på det, du kontrollerer. Hvad er det for nogle handlinger, jeg har? Hvad er det, jeg kan reelt set gøre? Nummer tre, giv slip på det, du ikke kan kontrollere. Der fik du den her lille øvelse til at observere dit sind. Og tænketid. Nummer fire, skru ned for samme bekymring. Hvis du ikke selv har den her tendens til at bekymre dig om nogle af de her store ting i verden, krig for eksempel, man kender nogen, der har, så håber vi også, at du vil sende det her afsnit videre til dem. For der er faktisk jo mange, der kæmper ret meget med de her grupperier og ikke helt ved, hvad de skal gøre ved det. Og så håber vi, at det her som minimum kan give lidt inspiration.
Yes.
Ellers vil jeg sige tak for god snak, Mads.
Selv tak, Mads.